Sedulur, salam sekang enyong, nang asmane Gusti Allah sing maha pengasih karo maha penyayang. Gusti Allah ngarepna saben wong kue ngerti lan tekan karo dalan sing lempeng. Dalan mengsuarga sing wis disiapna. Ukur lewat dalan kue, menungsa bisa tekan nang ngarsane Gusti Allah, lan ngrasakna urip sing ayem tentrem. Nah, nang acara piwulang pengaji, awake dhewek arep sinau isine kitab-kitab sing nyatet nang nabi-nabine Gusti Allah. Sing jelasna nek ana dalan mulia sing wis disediakna nang Gusti Allah, sing dadekna menungsa kue dianggap dadi wong bener nang ngarsane Gusti Allah. Dina kiye arep nerusna cerita sekang kitab kaping pindho sekang Taurat. Ceritane Musa lan wong Israel nang negeri Mesir. Musa dididik nang istana Sang Prabu Pringon, karo didikane wong Mesir. Waktu Musa umur 40 tahun, dheweke nyoba mbebasna bangsane karo carane dhewek. Akibate dheweke kabur nang Mesir lan ngumpet nang padang gurun. Suwene 40 tahun Musa manggon nang padang gurun dadi pangon wedhus gembel mertuane. Wektu Musa umur 80 tahun, Gusti Allah ngeton maring Musa nang gunung sing jenenge Sinai. Ngeton karo wujud geni sekang rerungkutan sing murup. Rerungkutan kuwe mubur-mubur karo geni nanging ora kobong. Musa kaget banget. Wektu dheweke merki rerungkutan kuwe. Dheweke krungu suarane sing ngomong, "Nyong kiye Gusti Allah leluhurmu? Allah Ibrahim, Ishak lan Yakub." Musa keweden lan ora wani ndeleng. Gusti Allah banjur ngomong, "Copoten sandalmu. Panggonan nggon kowe ngadeg kuwe lemah sing suci. Wis, gatekna kasengsarane umat nyong." Wis krungu ceritane. Dadi nyong mudun kanggo nyelametna dheweke. Dadi siki lunga, kowe tekongkon maring Sang Prabu Pringon kanggo nggawa umat nyong lan lunga sekang Mesir. Nang pasal 4 kitab pangentasan diomongna. Kepriwe nek wong-wong Israel orang ngandel lan orang ngrungokna omongane nyong. Apa sing bakal teklakokna? Menawa wong Israel kue ngomong nek Gusti Allah kue orang ngeton maring nyong. Gusti Allah banjur takon maring Musa, "Apa kue sing nang tanganmu?" Jawabe Musa, "Teken." Gusti Allah ngendika, "Balangna menglemah." Musa balangna banjur teken kue malik dadi ula. Musa melayu ngadoi. Gusti Allah ngendika maring Musa, "Perki ula kue, cekel buntute." Musa banjur marki lan nyekel buntute, banjur malik maning dadi teken nang tangane Musa. Ngendikane Gusti Allah, "Gawen kaya kue ben wong-wong Israel ngandel, menawa nyong Gusti Allah, Allah leluhure Ibrahim, Ishak lan Yakub, wis ngeton maring kowe." Nanging Musa ngomong, "Ya Gusti Allah, nyong dudu wong sing pinter ngomong. Kawit mien tekan siki, sawise Gusti Allah ngomong karo nyong. Nyong abot ilate. Ngomonge alon lan ora lancar." Gusti Allah ngendika karo dheweke, "Sapa sing aweh cangkem maring menungsa? Sapa sing gawe bisu utawa budhek? Sapa sing gawe melek utawa picek? Apa udu nyong?" Gusti Allah, "Siki lunga, nyong bakal nulungi kowe ngomong lan ngajari apa sing kudu kowe omongna." Nanging Musa mangsuli, "Nyong nyuwun aja ngongkon nyong, ya Gusti Allah. Kongkon wong liya bae." Gusti Allah banjur kesuh maring Musa lan ngendika, "Mbok kowe duweni dulur sing jenenge Harun? Nyong ngerti dheweke pinter ngomong. Sebenere dheweke agi nang dalan teka mengeneh. Dheweke bakal seneng ketemu karo kowe. Ngomong karo dheweke lan wai ngerti apa sing kudu dheweke omongna. Nyong bakal nulungi kowe wong loro lan ngajari apa sing kudu kowe omongna utawa lakokna. Gawanan teken kowe, kowe bakal gawe pratanda-pratanda karo teken kowe. Musa banjur balik mengumahi Yitro. Rama mertuane lan ngomong maring dheweke. Relakno nyong balik meng Mesir kanggo niliki sedulur-sedulure nyong lan ndeleng apa isih pada urip. Yitro ngomong maring Musa, lunga nganti slamet. Waktu Musa esih nang tanah Midian, Gusti Allah ngendika karo dheweke. Baliko meng Mesir. Kabeh wong sing arep mateni kowe wis pada mati. Musa aseng bojo lan anak-anake ngunggahna dheweke meng dhuwur kelede banjur mangkat meng Mesir. Mergo kongkonane Gusti Allah, Musa nggawa tekene. Gusti Allah ngendika maring Musa, nyong wis aweh kuasa maring kowe kanggo nggawe pratanda-pratanda. Mengko kowe wis balik meng Mesir, lakokna kabeh pratanda kowe nang ngarepe raja Mesir. Nanging nyong bakal dadekna dheweke wangkot ora gelem ngeculna bangsa Israel lunga. Sawetara kowe Gusti Allah ngendika maring Harun. Lunga meng padang gurun temoni Musa. Harun banjur lunga lan ketemu karo adine nang Gunung Sineh. Lan ngambung dheweke. Musa nyeritakna maring Harun kabeh sing diomongna nang Gusti Allah maring dheweke. Wektu dheweke dikongkon balik meng Mesir, uga kabeh perkara sing kudu dilakokna. Musa lan Harun mangkat meng Mesir. Ngumpulna kabeh pemimpin Israel. Harun ngomongna meng dheweke kabeh sing diomongna Gusti Allah maring Musa. Lan Musa nglakokna kabeh pratanda-pratanda nang ngarepe wong-wong kuwe. Dheweke padha percaya. Bareng dheweke krungu menawa Gusti Allah nggatekna bangsa Israel lan ndeleng kabeh kasengsarane, dheweke sujud nyembah. Musa lan Harun banjur lunga ngadep maring raja Mesir lan ngomong, "Kaya kiye perintahe Gusti Allah Allah Israel, rilakna bangsane nyong lunga ben bisa ngibadah maring nyong nang padang gurun." "Sapa Gusti Allah kuwe?" takone raja. "Kenapa nyong kudu peduli karo dheweke lan ngrilakna bangsa Israel lunga? Nyong ora ngerti Gusti Allah kuwe, lan wong Israel ora tek rilakna. Sang Prabu Pringon lan kabeh wong Mesir duweni agama. Nanging dheweke ora ngerti ngenani Gusti Allah. Sing penting dheweke ngetutna agama leluhur." Sang Prabu Pringon lan wong Mesir percaya maring berhala-berhala, jimat-jimat lan pemimpin-pemimpin agama dudu karo Gusti Allah lan sabdane. Gusti Allah banjur ngendika maring Musa, "Siki kowe bakal weruh kepriwe nyong temindak maring raja. Dheweke bakal tepeksa bebasna bangsa Israel. Dheweke bakal tepeksa bebasna bangsane nyong. Bakal tepeksa ngurak wong Israel sekang negeri kiye." Gusti Allah ngendika maring Musa, "Nyong kuwe Gusti Allah. Nyong ngeton maring Ibrahim, Ishak lan Yakub dadi Allah sing maha kuasa. Nanging nyong ora ngenalno maring dheweke karo jeneng Gusti Allah. Nyong uga nganakna perjanjian karo dheweke. Nyong janji bakal aweh negeri Kanaan maring dheweke. Negeri sing dadi panggonane dheweke gemiyen urip dadi wong asing." Inyong wis krungu sambatane wong Israel sing didadekna budak nang bangsa Mesir. Nyong banjur kelingan karo janjine nyong. Dadi umumna maring bangsa Israel menawa nyong ngomong karo dheweke, "Nyong kuwe Gusti Allah, kowe bakal tek bebasna sekang perbudakan bangsa Mesir." nyong bakal aweh weruh kekuatane nyong sing hebat kanggo mbebasna kowe lan ngukum bangsa Mesir karo hukuman sing abot. Kowe bakal tegadekna umate nyong lan nyong bakal dadi Gusti Allahmu. Kowe bakal ngerti menawa nyong kue Gusti Allahmu sing bebasna kowe sekang perbudakan nang Mesir. Kowe bakal tegawa mengnegri sing tek janjekna karo sumpahe maring Ibrahim, Ishak lan Yakub. Tanah kue tek wehna maring kowe dadi duwekmu dhewek. Gusti Allah ngomongna perkara kiye maring Musa. Nanging nyong bakal ndetekna sang raja wangkot. Dheweke ora peduli maring kowe. Mulane nyong bakal ngukum Mesir karo hukuman sing abot. Banjur tegawa metu kabeh wong Israel sekang negeri Mesir. Wong Mesir bakal ngerti menawa nyong kue Gusti Allah. Wektu nyong ngukum dheweke lan nggawa Israel metu sekang negrine dheweke, Musa lan Harun nglakokna apa sing diperintahna Gusti Allah. Musa umure 80 taun, Harun 83 taun wektu dheweke ngadep Raja Mesir. Wangkote Sang Prabu Pringon dadi kesempatan kanggo Gusti Allah nggo ngakimi Sang Prabu Pringon lan rakyate merga sing wis dilakokna maring bangsa Israel sesuene 400 taun. Gusti Allah nglakokna pembalesan maring Sang Prabu Pringon. Nganggo tangane Musa, Gusti Allah nidokna kemuliaan lan kuasane lewat mujizat ajaib sing bakal kedadean. Ben wong Mesir lan sekabehane jagat ngerti nek Gusti Allahe Ibrahim, Ishak lan Yakub kuwe urip lan bener. Kenapa butuh banget Gusti Allah nduduhna mujizat ajaib? Merga nang Mesir ana atusan berhala sing disembah dadi dewane. Gusti Allah kepingin kabeh wong ngandel. Ngerti nek Gusti Allah sing bener kuwe Gusti Allah sing netepna perjanjiane karo Ibrahim, Ishak lan Yakub. Gusti Allah sing janji bakal ndadekna sawijine bangsa sekang kono. Bakal teka nabi-nabi kitab suci lan juru selamat. Waktu Sang Prabu Pringon ngomong, nyong orang ngerti Gusti Allah, dheweke pancen ngomong bener. Dheweke nduweni agama, nanging ora duwe hubungan. Tekan wektu siki, akeh wong sing niru Sang Prabu Pringon. Dheweke ngomong bab Gusti Allah, nanging dheweke ora peduli maring sabdane. Akeh wong sing duweni agama, nanging ora duweni hubungan pribadi karo Gusti Allah. Sedulur, matur nuwun, suwe wis ngrungokna piwulange kiye. Wis tekan kene dhisik dulur patemon dina kiye. Pendane mengko nek Rika wis padha ngrungokna program kiye, terus Rika duwe pitakonan, Rika bisa ngubungi aku nang nomor HP utawa WA nang nomor 081-333-7777-386. Matur nuwun banget sedulur, semene disit Gusti Allah berkahi. Moga-moga anak lodangan dhewek bisa ketemu maning nang program seteruse.